VOA This Morning.
Halo pendengar VOA, bagaimana kabar Anda? Sudah akhir pekan dan akhir bulan Mei nih. Tentunya sebentar lagi para pelajar juga akan menikmati liburan panjang dari sekolah ya. Ada rencana khusus? Para siswa di Amerika biasanya meluangkan liburan musim panasnya di summer camp, biasanya di sekolah-sekolah dengan menyajikan berbagai kegiatan seperti membaca, berolahraga, dan juga keterampilan lain. Sedangkan bagi para mahasiswa, mereka sudah siap dengan summer job, yaitu bekerja pada musim panas untuk mendapat sekedar uang saku, tapi sekaligus mendapat pengalaman. Baiklah pendengar, saya Puspita Sariwati bersama produser dan operator kami di studio VOA siap mengantarkan VOA This Morning dengan berbagai liputan di antaranya Indonesia persiapkan peraturan pemerintah untuk dwi kewarganegaraan.
Kita harapkan ini dalam satu bulan, at the latest two months to come, sudah bisa dibuat PP-nya.
Rencana pembentukan Dewan Media Sosial dikhawatirkan bungkam kebebasan berpendapat.
Ini perlu dicek ulang lagi untuk memastikan konsepnya betul-betul independen, tidak ada kepentingan dari negara untuk memperluas upaya penyensoran.
Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia. Pendengar, Dewan Juri Persidangan di New York menyatakan Donald Trump bersalah atas semua dakwaan dalam kasus uang bungkam hari Kamis. Hanya 5 bulan sebelum pemilu presiden AS digelar, di mana Trump menjadi kandidat utama calon presiden dari Partai Republik. Pengadilan pidana bersejarah itu berakhir dengan vonis bersalah bagi Trump yang berusia 77 tahun dalam upaya menyembunyikan pembayaran uang tutup mulut bagi bintang film porno Stormy Daniels. Meski demikian, hal itu tidak menghentikan Trump untuk tetap maju dalam Pilpres AS, bahkan apabila Hakim Juan Merchan menjatuhkan hukuman penjara padanya, sesuatu yang kecil kemungkinan terjadi. Badan Keamanan Dalam Negeri Swedia menuduh Iran menggunakan jaringan kriminal yang sudah mapan di Swedia sebagai proksi untuk menarget kepentingan Israel atau Yahudi di negara Skandinavia itu. Tuduhan itu diajukan pada konferensi pers hari Kamis oleh Daniel Stenling, kepala unit Badan Kontra Espionase atau SAPO, menyusul serangkaian peristiwa awal tahun ini.
Vi ser den här kopplingen mellan de iranska underrättelsetjänsterna, säkerhetstjänsterna och just...
Kami melihat adanya hubungan antara badan intelijen Iran, badan keamanan, dan khususnya para penjahat dalam jaringan kriminal di Swedia. Kini kami melihat kaitan itu, dan itu juga berarti kita perlu bekerja lebih banyak secara internasional guna mengungkap kejahatan itu, katanya. Pada akhir Januari, kedutaan besar Israel di Stockholm ditutup setelah apa yang kemudian digambarkan sebagai benda berbahaya yang ditemukan di misi diplomatik di lingkungan timur Stockholm. Media Swedia menyebut benda itu adalah granat tangan. Partai-partai populis sayap kanan diperkirakan akan unggul dalam pemilu 3 hari untuk Parlemen Uni Eropa mulai tanggal 6 Juni. Mereka berhasil memanfaatkan kemarahan pemilih dan ketidakpercayaan terhadap partai-partai arus utama. Para analis memperkirakan dampak buruk itu dapat mempengaruhi kebijakan Uni Eropa seperti lingkungan hidup, ekonomi, imigrasi, dan urusan luar negeri. banyak pemilih mungkin ragu untuk mengobrol dengan anggota partai sayap kanan National Rally. Pemilih asal Prancis, Frédéric Mocris, mengatakan,
"Il faut faire quelque chose parce que les gens ont du mal à vivre."
Sesuatu harus dilakukan karena rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Sebelumnya saya memilih Partai Rally Nasional. Saya tidak malu mengakuinya. Saya akan tetap memilih itu, katanya. Jajak pendapat meramalkan partai berhaluan kanan, Rally Nasional, bisa memperoleh lebih dari sepertiga suara di Parlemen Uni Eropa di Prancis, dua kali lipat dari dukungan untuk Partai Renaissance, partai yang berkuasa di negara yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron. Suatu malam pada bulan Februari, sekelompok tentara pemerintah junta Myanmar menahan Yan Mohamad, bukan nama sebenarnya, dari kota Madia Mongdao di Myanmar, ketika mereka membawa pria Rohingya berusia 24 tahun itu ke kompleks militer terdekat. Ia tahu bahwa ia dipaksa menjalani wajib militer oleh Angkatan Darat Myanmar. Ia berbicara dari Bangladesh setelah melarikan diri 10 hari setelah pelatihan militer paksa itu dimulai, menurut laporan yang belum diterbitkan kelompok Hak Asasi Manusia. Yan Mohamad bukan satu-satunya orang Rohingya yang diculik dan dipaksa berperang di luar keinginannya. Sejak bulan Februari, setidaknya 1.500 pria dan anak laki-laki Rohingya telah direkrut secara paksa oleh militer Myanmar. Pendengar, kita beralih ke liputan lain. Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan peraturan pemerintah untuk memudahkan diaspora ex-WNI di luar negeri yang tetap ingin kembali ke tanah air. Peraturan baru yang diproyeksikan selesai sebelum masa pemerintahan Jokowi berakhir itu akan memberi hak yang sama seperti warga negara kecuali hak politik. Eva Masrieva melaporkannya.
And always felt Indonesian. It's, I feel like, you know, why can't I go back? You know, just because it's my country.
Pendengar, isu dui kewarganegaraan yang selalu membayangi langkah banyak diaspora Indonesia di luar negeri tampaknya mulai mendapat angin segar saat Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengisyaratkan kesiapan pemerintah memperkenalkan skema baru sebagaimana yang diberlakukan di India lewat Overseas Citizenship of India atau OCI atau kewarganegaraan India di luar negeri. Dalam wawancara khusus VOA di KBRI Washington DC hari Kamis ini, Yasona mengatakan,
kita berdebat di ratas, Presiden membuka wacana itu. Tentu setelah mendengar tuntutan dari teman-teman diaspora Indonesia, we find a win-win solution again. We would like to copy what they have in India, OCI, Overseas Citizens of India. Mereka dapat visa for the rest of their life, multiple entry, they can work, they can invest, tetapi tidak mempunyai hak politik. They are not entitled to public office, government officials. Itu aja bedanya.
Kebijakan OCI yang mulai diberlakukan India sejak Maret 2021 memungkinkan mereka yang berasal dari India dan pasangannya untuk menjadi penduduk tetap India dengan hak untuk tinggal dan bekerja tanpa batas waktu. Pemegang OCI memiliki hak yang sama dengan warga negara India lainnya kecuali hak politik di badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, hak memilih dan dipilih, atau bekerja untuk pemerintah dalam kapasitas apapun. Pemegang OCI tidak berhak mendapatkan subsidi dan tunjangan repatriasi dari pemerintah, tapi mungkin tetap diwajibkan membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh di India, dan juga dikenakan biaya yang sama dengan warga asing untuk mendapatkan pelayanan publik. Yasona mengatakan rencana ini sudah beberapa kali dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden. Studi banding ke India dan revisi draft aturan pun sudah berkali-kali dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Polhukam, yang telah ditunjuk menjadi koordinator utama. Skema baru ini diharapkan dapat mulai diperkenalkan selambat-lambatnya dalam 2 bulan.
Kita harapkan ini dalam 1 bulan, at the latest 2 months, to come, sudah bisa dibuat PP-nya.
Michael Dompas, yang sudah lebih dari 50 tahun tinggal dan bekerja di Amerika, menyambut baik kabar ini. Michael mengatakan memiliki dwi kewarganegaraan lebih pada soal perasaan.
Kalau menurut saya ini suatu langkah yang praktis ya. Jadi dan nggak bertele-tele prosesnya. It's a win-win lah. Untuk saya benefitnya tuh lebih dari segi perasaan. And always felt Indonesian. It's I feel like, you know, why can't I go back? You know, just because it's my country.
Seth Thomas River, VOA, Washington.
Pendengar, rencana pembentukan Dewan Media Sosial menuai kontroversi karena dikhawatirkan tidak independen dan berpotensi menjadi alat membungkam kebebasan berpendapat. Berikut hasil liputannya.
Pemerintah berencana akan membentuk Dewan Media Sosial atau DMS sebagai mediator sengketa di ruang digital. Rencana itu sebelumnya pernah diusulkan oleh Southeast Asia Freedom atau SAFENET saat revisi kedua Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, tetapi pemerintah menolaknya. Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom atau SAFENET, Nenden Sekar Arum, menilai usulan pembentukan DMS saat ini sudah tidak relevan, terlebih jika pembentukan DMS hanya melalui peraturan menteri saja dan bukan undang-undang. Apabila pembentukan DMS itu dilandasi Permenkominfo, maka semua keputusan terkait satu konten bisa dihapus atau tidak, nantinya hanya akan dilakukan oleh Kominfo saja.
Nah, makanya ini perlu dicek ulang lagi untuk memastikan konsepnya betul-betul independen, tidak ada kepentingan dari negara untuk memperluas upaya penyensoran sesuai dengan konsep awal untuk memastikan bahwa ruang digital ataupun konten media sosial ini menjadi tempat yang bebas untuk berekspresi dan juga aman bagi semua orang, bukan menjadi tempat penyensoran yang lebih eksesif yang dilakukan oleh negara.
Usulan ini memang pertama kali disampaikan SAFENET kepada Kominfo saat revisi kedua Undang-Undang ITE akhir tahun lalu. Tujuannya agar ada keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian sengketa di media sosial, tidak hanya menonjolkan peran pemerintah saja. Usul ini sedianya dapat menjadi referensi pembentukan DMS yang diharapkan beranggotakan pakar dari beragam unsur dan platform digital sehingga dapat memberi perspektif dan pandangan objektif terhadap konten-konten yang dianggap bermasalah. Ironisnya, usul untuk merevisi pasal 40 ayat 2C saat revisi kedua Undang-Undang ITE itu justru ditolak DPR. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM, Wahyudi Jafar, mengatakan, secara prinsip bila mengacu pada sejumlah standar termasuk panduan yang dibuat UNESCO, otoritas yang mengatur konten media sosial harus dilakukan lembaga independen yang dibentuk undang-undang atau melalui pengadilan.
Dengan presiden itu, ada kekhawatiran bahwa pembentukan Dewan Media Sosial di bawah Kominfo justru akan semakin memperkuat wewenang pemerintah untuk memutus akses dan melakukan moderasi konten, termasuk pemblokiran, yang pada akhirnya justru akan semakin merepresi kebebasan berekspresi.
Sementara itu, Menteri Kominfo Budi Aristiadi mengatakan pembentukan Dewan ini disiapkan karena banyak produk sosial media yang dibuat bukan oleh perusahaan pers sehingga sulit dijangkau oleh Dewan Pers. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kandidat calon presiden AS Joe Biden dan Donald Trump memiliki pandangan berbeda tentang produksi bahan bakar fosil dan kebutuhan transisi ke energi bersih untuk memerangi perubahan iklim. Berikut laporannya.
Selama menjabat, Presiden Joe Biden memiliki sikap yang jelas tentang perubahan iklim.
My administration, the United States, has treated this crisis as an existential threat from the moment we took office.
Di bawah pemerintahan saya, Amerika Serikat telah memperlakukan krisis ini sebagai sebuah ancaman eksistensial dari saat saya mulai menjabat, tidak hanya untuk kita, tetapi untuk seluruh umat manusia.
Biden telah memperluas opsi energi termasuk tenaga surya dan angin. Dia juga membatasi eksplorasi minyak dan gas alam di lahan federal. Aktivis lingkungan ingin pemerintah berbuat lebih banyak. Colin Rees adalah direktur kampanye Oil Change US.
It's critical that he take action to show that he's actually willing to confront fossil fuels because that is what will actually incite.
Penting baginya untuk mengambil langkah yang menunjukkan bahwa dia benar-benar bersedia mengkonfrontasi isu bahan bakar fosil ini, karena hal itu yang akan sungguh-sungguh menyemangati pencinta lingkungan. itu yang bisa membuat mereka berubah dari keengganan memilih dia pada November nanti menjadi konstituen yang aktif mengajak teman-teman mereka untuk bergerak dan mengetuk pintu rumah para pemilih lain.
Di sisi lain, Trump punya agenda sangat berbeda untuk kembali terpilih sebagai presiden.
We're going to drill baby drill right away.
Kita akan mengebor, langsung mengebor. Ayo kita bor.
Komite Keuangan dan Anggaran Senat AS sedang menyelidiki laporan yang menyebut Trump mengajukan penawaran kepada perusahaan-perusahaan minyak di mana kalau dia menerima sumbangan kampanye senilai $1 miliar atau sekitar 16,2 triliun rupiah, maka jika terpilih dia akan menghapus regulasi perubahan iklim. Yang pasti selama Trump menjabat dulu, sektor minyak dan gas alam diuntungkan, kata Kathleen Sgama, direktur dari organisasi nirlaba Western Energy Alliance. Meskipun sektor energi mengkritik Biden, Sgama mengatakan mereka akan bekerja sama dengan siapapun yang memenangkan kembali kursi Gedung Putih.
We would hope that the Biden administration would, if reelected,
kami berharap pemerintah Biden, seandainya terpilih kembali, selesai melakukan regulasi maksimum pada masa jabatan pertamanya dan mungkin mengurangi langkah tersebut pada masa jabatan kedua. Sementara untuk pemerintahan Trump, kami berharap regulasi ini akan dihapuskan.
Para analis memperkirakan hasil pemilu mendatang akan memiliki dampak domestik dan global serta berdampak pada peran AS sebagai pemimpin dalam mengatasi krisis iklim.
In case you missed it.
Bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Miss It VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto belum lama ini dalam sebuah wawancara dengan media asing mengatakan diplomasi, negosiasi, dan cara Asia membantu meredakan ketegangan antar negara. Kita akan berbincang-bincang dengan pakar hubungan internasional dan politik mengenai kebijakan ini bersama Dr. Siti Mutia Setiawati MA dari Universitas Gadjah Mada dan Made Supriyatma, pakar politik Indonesia dan politik etnis atau identitas yang juga periset tamu pada program studi Indonesia di ICS Institute of Southeast Asian Studies Yusof Ishak Institute. Mari kita temui Ibu Siti, apa sebetulnya yang dimaksud dengan Asian Way dan ASEAN Way ini, cara ASEAN dan cara Asia?
Yang biasa dilakukan oleh para pendahulu Pak Prabowo itu ASEAN Way, yang itu tidak jalan. ASEAN yang Association for Southeast Asian Nation itu ya. Lah di dalam ASEAN Way itu no intervention, kalau itu dianggap urusan dalam negeri masing-masing negara ya, itu sangat harus dihormati. Makanya kasus Rohingya tetap ada gitu kan. Kemudian masalah Patani yang itu konflik Thailand dengan negara tetangganya juga masih ada. Karena negara-negara ASEAN itu menganggap itu masalah dalam negeri. Termasuk Indonesia ketika mengatakan kita punya masalah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, ASEAN itu tidak akan mencampuri ya, karena dibiarkan Indonesia menyelesaikan sendiri dengan Timor Leste, misalnya seperti itu. Jadi ini tidak jalan karena banyak konflik tidak terselesaikan. Tapi juga sebetulnya ada keuntungannya, artinya kita kalau ada satu negara di luar ASEAN itu campur tangan terhadap salah satu negara anggota ASEAN, itu kita juga tidak akan ikut-ikutan.
Beli Made Supriyatma, bagaimana menurut Anda?
Cara berpikir yang out of date sebetulnya ya, karena dulu-dulu kita pernah pada at the height of the peak of authoritarianism di Asia Tenggara. As Asia, we are unique gitu ya. We are not like Western countries, we are not like the United States. We have our own way. Yang sebenarnya yang dia bilang itu, we have our own way as a conflict resolution. Itu lebih pada non-interference to my business gitu ya, other people's business gitu. Semua norma internasional seperti norma yang multilateral dan lain sebagainya itu dikaji ulang gitu ya, menghindar dari cara-cara berpikir internasional. Seperti mereka tidak akan mengakui adanya International Criminal Court yang di Hague, ya begitu. Terus kemudian tidak mengakui bahwa sebuah negara, khususnya negara-negara barat itu boleh campur tangan terhadap persoalan-persoalan HAM di dalam negeri gitu ya. This is our business. You have nothing to do with this. Kalau dalam Asian way gitu, you don't have a business with us. This is our way of life. Gitu ya. Jadi seperti begitulah sebenarnya yang dinamakan Asian way.
Ibu, itu tadi cara-cara ASEAN. Apa bedanya dengan cara-cara Asia?
Nah, dugaan saya ya, karena memang belum diformulasikan ya politik luar negeri ini, dugaan saya Pak Prabowo itu ASEAN terlalu sempit, sehingga maksud saya Asia Tenggara terlalu sempit, maka pendekatannya adalah pendekatan ASEAN. Di sana itu ada APEC ya, hampir semua anggota negara-negara ASEAN itu tergabung di dalam APEC. Misalnya kalau dugaan saya akan melanjutkan Pak Jokowi dekat dengan Cina, melanjutkan itu, atau ingin mencari keseimbangan Asia itu ya termasuk Cina dan Jepang, juga Asia, negara Asia Selatan dan Asia Barat, ditambah Asia Tengah itu Afghanistan ya. Afghanistan itu termasuk kita termasuk dekat gitu ya. Apakah itu yang akan ditekankan? Tetapi dugaan kuat saya lebih kepada melanjutkan China dan mengembangkan IORA, Indian Ocean Rim Association gitu ya. Jadi negara-negara yang berada di kawasan Samudra India.
Apakah cara-cara ASEAN maupun Asia ini masih efektif, 5D?
Sekarang kita hidup dalam dunia di mana masyarakat sipil itu juga punya kekuatan untuk bicara secara internasional ketimbang hanya negara. Look at the Gaza. Gaza right now gitu kan, ya, it's a voice from everywhere. Sure that it will change Israel's politics gitu kan ya. Seperti begitu kan, ini tidak bisa, menurut mereka itu tidak bisa. We are from different culture katanya. Kalau dulu kan argumennya begitu ya. We have our own way, we don't need democracy. Itu yang paling penting ya sebenarnya mau mereka katakan. We don't need democracy, we can do anything to our own people. You stay away from this because this is our way to solve our problem. Itu apa namanya yang seperti begitu sekarang kan nggak berlaku. Dan negara pun saya kira dalam the new global order sekarang itu setiap negara tidak sekuat dulu gitu ya. Pressure sebesar dulu lagi gitu ya. Karena kekuatan ekonomi juga sekarang kan so diverse. China is on the rise, the traditional economic power is decreasing gitu kan. Nah, tetapi yang muncul itu adalah civil society.
Bagaimana menurut Bu Siti?
Wilayah yang Asia mestinya Pak Prabowo punya konsep ya, bagaimana menyelesaikan konflik-konflik di wilayah ini, pendekatannya itu apa. Yang harus digali ya itu tadi, tradisi-tradisi yang ada di ASEAN, yaitu tradisi-tradisi diplomasi gitu ya, yaitu diplomasi untuk mencegah konflik. Kira-kira ini akan potensi-potensi konflik di Asia ini apa saja gitu ya. Itulah yang kemudian kita itu kurang pemahaman, misalnya tradisi Konfusian, tradisi Hindu, tradisi Islam, masing-masing negara itu berpegang pada tradisinya masing-masing gitu, saling memahami gitu ya. Itu tradisi yang kita miliki, Mak. Yang betulnya yang saya tahu ya, Indonesia itu dulu kan Hindu kuat di sini misalnya, Hindu Buddha itu ya, bagaimana tradisi mereka, mekanisme konflik resolution mereka. Kalau Islam bagaimana, kemudian yang agama yang misalnya Nasrani yang bagaimana. Kalau Nasrani kan mungkin mirip ya dengan Barat, karena memang Nasrani banyak yang dianut Barat. Tapi kalau ASEAN, ASEAN W itu, ya itu yang perlu digali.
Politik di dalam negeri itu terkadang bisa dipengaruhi oleh kekuatan massa, civil society eksternal. Apakah akan tetap langgeng prinsip-prinsip yang sifatnya regional atau nasional dalam peta politik modern di mana masyarakat madani ini bisa terlibat?
Itu yang menjadi pemikiran kita ya. Sekarang apa ada gunanya gitu ya. Kalau dulu politik luar negeri itu harus mendapat dukungan dari rakyat kalau memang ingin sukses. Kalau dalam perkembangannya ya politik luar negeri sebuah negara itu harus juga didukung oleh masyarakat internasional. Kuat-kuatan untuk berdiplomasi menyampaikan apa yang kita anggap benar. Tekanan-tekanan internasional itu harus ada strategi untuk menanggapi. Jadi memang yang saya lihat sekarang digital diplomacy itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan. Selain ada public diplomacy itu bagiannya sudah menyangkut digital diplomacy. Agar nanti apa yang dilakukan Indonesia itu kita bisa menjawab. Yang selama ini kurang, masyarakat internasional sudah mengakui kita ini sebagai negara kepulauan. Tetapi kan pelanggaran terhadap kelautan kita itu kan sering terjadi ya. Zaman Pak Jokowi pertama itu banyak kapal asing yang mencari ikan di wilayah kita karena tidak mereka di Convention on the Law of the Sea. Itu PR kita gitu. Apakah non-intervensi itu dengan memilih jalur-jalur kerjasama dan hukum yang melibatkan multilateral, negara multilateral ya. Seperti UNCLOS, kalau ada pelanggaran itu jangan diselesaikan. Misalnya kapal ditenggelamkan, itu saya sejak dulu tidak setuju. Kan kita negara hukum, masa ketemu terus ditenggelamkan ya. Itu saya tidak setuju. Tapi bagaimana mekanisme UNCLOS itu mengatasi masalah pelanggaran wilayah. Ini memerlukan penelitian mendalam ya. Mbak Yoni, saya kira pertanyaan Anda itu menggelitik saya untuk memprediksi bagaimana politik luar negeri kita itu di bawah rezim yang baru nanti. Gitu ya.
From one country, Morocco or Tunisia, I forgot about that, but that is spread all over Middle East. You have multi-alliance in Hong Kong, Taiwan, Thailand, everything demanding democratization. And now you have Gaza, which inspired so many movements. Tidak pernah ada dulu sebelumnya ya bahwa masyarakat sipil itu punya pengaruh yang sangat besar dan akan semakin membesar dengan isu-isu ini. So what's Asian way to deal with this problem? There's no Asian way. Sebenarnya cara berpikir otoritarian terhadap di dalam politik luar negeri itu hanya untuk sebagai argumen untuk membentengi diri dari rezim-rezim otoritarian ini untuk bisa berkuasa di negeri. In today's world, it doesn't work.
Menurut Beli Madi, bagaimana kira-kira pandangan Amerika dengan kebijakan luar negeri yang Asian way ini?
Saya kira Amerika akan apa namanya sesuai dengan interestnya Amerika ya. Juga seperti dulu juga masih gitu ya, bahwa Amerika akan membangun partnership dengan jauh, bahkan sebelum Presiden Trump itu Amerika sendiri tidak mampu untuk mempengaruhi politik dalam negeri sebuah negara. Itu juga satu kenyataan yang bisa dilakukan oleh Amerika sekarang, menjaga kepentingannya gitu. Seperti yang dilakukan terhadap Filipina, courting the Philippines to revive the naval base in Subic Bay. Seperti begitulah yang menjaga kepentingan Amerika terhadap China gitu ya. Dan Indonesia ya kita tidak tahu, masih harus kita perhatikan bagaimana Indonesia akan behave dalam situasi ini, terutama dengan meningkatnya ketegangan antara Amerika dan China.
Bu Siti, kebijakan luar negeri seperti apa sekiranya nantinya yang bisa menguntungkan Indonesia?
Ya, kita membanggakan punya natural resources, tidak punya teknologi.
Betul. Gak
bisanya ASEAN way, baju kita itu harus kita perlonggar. Di era globalisasi tidak bisa begitu. Nah, kita itu kan tinggal bargaining-nya. Bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan natural resources yang ada. Itu kan dibutuhkan memang orang-orang yang bekerja itu memang demi negara. Kalau dia sudah ada kepentingan pribadi itu yang akan mengganggu.
Prabowo sampai saat ini belum menghadapi reality check karena dia belum jadi presiden. Kalau dia jadi presiden, saya kira mungkin akan sadar bahwa, atau mungkin juga tidak sadar. Ini sebenarnya presiden elect. Asian way ini kan sebenarnya lebih a form of military nationalism ya. Lebih pada nasionalisme yang dimiliki oleh seorang militer, which is Prabowo, he's part of that world for a long, long time. Saya kira nggak ada orang abuse terhadap ide itu, tidak ada orang tertarik ya dengan ide itu, karena what you say that it's Asian way, then you close your market. Yeah.
Mm-hmm.
itu you close your free flow of ideas, which in turn at the end of the day you close the free trade. Itu yang orang-orang tidak mau.
Yeah.
It's a very very old fashioned way of thinking about the world. Yeah.
Makasih banyak loh, Bli Mari. Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC bersama Dr. Siti Mutia Setiawati MA dan Made Supriyatma mengenai kebijakan luar negeri cara Asia. Saya Made Yoni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!